انت من الكلام ده، ده الكلام ده مش بفايدة. هو انت كان كلام الناس مهم، سيبك انت من الكلام ده، ده الكلام ده مش بفايدة. ده احنا لسه في ورانا حاجات اهم،
سيبك انت من الكلام ده، ده الكلام ده مش بفايدة.
هو انت كان كلام الناس مهم،
سيبك انت من الكلام ده، ده الكلام ده مش بفايدة.
ده احنا لسه في ورانا حاجات اهم، دول ناس فاضية ومش لاقية حاجة تعمل، تعيب عن الناس اللي في حالها، والعيب من اهل العيب حاجة عادي بنقبلها. ليه احنا نخاف ومحدش ماسك لنا زلة؟ ليه نعمل اي حساب انا وانت الناس الا؟ دول ناس من تحت لفوق كفايانا نبص لها. اي حد بجد مهما يعمل ايه، واللي يستقل بينا ولا يتشطر علينا، ده احنا لما نشوفه نمشي ونضحك عليه.
تيجي ما نبصش ورانا، ده احنا مش فارق معانا.
اي حد بجد ونضحك عليه، دول ناس فاضية ومش لاقية حاجة تعملها، دول ناس قاعدة تعيب عن الناس اللي في حالها، والعيب من أهل العيب حاجة عادي بنقبلها. ليه احنا نخاف ومحدش ماسك لنا زلة؟ ليه نعمل أي حساب أنا